Ebina binachewa, ebita kama na ukuta asemele nanso butasana woko, sane nimeyetani dobu utonde. Bia agala evi nyanja bia Uganda na bebi tekebweko umulako kakasante visana wo na nse gende chuka chuka. Shafik Kajimu, akulize benziru kanya emiri mumuchina chifia ni Uganda. Agama nchiteka libali mkusindi ikiriza parlamenti omkau govanjo wa Afrika kole. Elifayo kunimeyetani dobu utonde, jerio keli nzo ukuta asemele nyanja bia Uganda na abavubi. Obuta tuwaliwa muyaga guwabi ntwevi kole lele, ebiru mbye bulichimu. Kajimu wabula lazo kutianti mbele genda maso, nga bantu chinomu na makampuni. Gana gwedda wedi zebi tundu kunyanja, nebateka mwedda galo kunundebe nyanja. Mubutimba, ete ya nesanya webi kabibe nyanja ebimu, atenga byonna byankizo mububuvi. Dr. David Kabanda, Senkulu wa Center for Food and Adequate Living Rights. Ayaga leteke litumbula noki itimuseni mena, ennime nansi liangu yizibweko kuyisibwa tijeriko mokuluawo nensi kwa semele yoyani butonde nensi biongero kusanawo.